Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 329, ապաքինվածները 28 են, կորոնավիրուսը հաստատվել ևս 2 զինծառայողների մոտ։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվում է նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, վարակվածների թվով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, Ամերիկայում այս պահին 80,000-ից ավելի վարակակիր կա։ Ինչպես է ազդում կորոնավիրուսի համաճարակը հայաստանյան տնտեսության վրա, դրամի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ շարունակում է նվազել։ Կհետաձգվեն արդյոք հաջորդ շաբաթ կայանալիք Ղարաբաղյան ընտրությունները, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այս պահի տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված 329 անձ կա, բուժվածների թիվն ավելացել է 10-ով, հասնելով 28-ի, փաստացի բուժում են ստանում 300-ը, մինչ այս պահը գրանցվել է մահվան 1 դեպք, այս մասին Facebook-յան ուղիղ եթերի ընթացքում այսօր կեսօրին հայտարարել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Կորոնավիրուսը ախտորոշվել ևս 2 զինծառայողի մոտ, այն նույն զորամասում, որտեղ նախորդին կորոնավիրուսի 3 դեպք էր հաստատվել, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, նշելով, որ ևս 35 թեստավորված զինծառայողների մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել։ Այսօր միջադեպը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշի հատվածում, ադրբեջանական կողմից արձակված քրակոցի հետևանքով պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել, պաշտպանության նախարարության խոսնակի տեղեկություններով տուժած զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիրավորումը թեթև շոշափող է, զինծառայողը հոսպիտալացվել է։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը հասել են 542,000, վարակակիրների թվով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, այստեղ ավելի քան 82,000 վարակակիր կա, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը վարակվել է կորոնավիրուսով, այս մի քանի ժամ առաջ հեռարձակված տեսաուղերձում Միացյալ Թագավորության վարչապետը հայտնել է, որ աշխատում է տանից։ Ջոնսոնն ասել է, որ ունի ջերմություն և հազ, բայց ընդհանուր հաշվով իրեն լավ է զգում և այժմ գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ։ Անցած գիշեր կայացել է Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, Դոնալդ Թրամփը և Սի Ձինպինը պայմանավորվել են համակարգել ջանքերը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ընթացքում, մենք սերտորեն համագործակցում ենք հեռախոսազրույցից հետո, Թվիթերը իր էջում գրել է նախագահ Թրամփը։ Ուկրաինան այսօրվանից փակել է երկրի բոլոր սահմաններն, այդ մասին այսօր հեռարձակված հեռուստաուղերձում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ այս պահից արտերկրում գտնվող Ուկրաինայի քաղաքացիների ճակատագրով զբաղվելու են դիվանագիտական ներկայացությունները, մենք կանգնած ենք բավական ծանր ընտրության առջև արտերկրում գտնվող մեր քաղաքացիների և երկրի ներսում ապրող 40 միլիոն մարդկանց անվտանգության միջև, նշել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետդումայի բոլոր պատգամավորները հաջորդ 2 շաբթի կորոնավիրուսի թեստ կանցնեն, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ստուգումներ են իրականացվում նաև Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմում, ըստ մոսկովյան ведомости պարբերականի նախնական թեստերից հետո Պուտինի աշխատակազմում 3 վարակակիր է հայտնաբերվել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի Ադրբեջանի հարցերով համազեկուցողները հանդես են եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ պաշտոնական Բաքուն օգտվում է կորոնավիրուսի համաճարակից ընդդիմության դեմ ճնշումները սաստկացնելու նպատակով։ Ադրբեջանի կառավարության որդեգրած հայտարարակ պահվածքն ինձ զարմացնում և ապշեցնում է, ադրբեջանական իշխանությունները կորոնավիրուսի համաճարակն օգտագործում են քաղաքական ընդդիմության ճնշման ուղված ևս մեկ արշավ սկսելու համար, հայտարարել է խորհրդարանական վարժողովի զեկուցող բրիտանացի պատգամավոր Ռոջեր Գեյլը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, ինչպես տեսնում ենք, թե ողջ աշխարհում և թե Հայաստանում պայքարը կորոնավիրուսի դեմ շարունակվում է, այսօր առավոտյան առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հանրությանը ներկայացրեց վերջին տվյալները, դրանցից պարզ դարձավ, որ գոնե այս պահին վարակի տարածումը Հայաստանում վերահսկելի է, գնալով աճում է նաև ապաքինվածների թիվը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը սակայն դեռ շատ հեռու է ավարտից, դա պարզ դարձավ 3, երբ հայտնի դարձավ համաճարակի արդյունքում Հայաստանում արձանագրված մահվան առաջին դեպքի մասին։ Բացի այդ, վերջին 48 ժամերին հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել զինված ուժերում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում մինչ օրս կորոնավիրուսի 329 դեպք է գրանցվել։ Հիվանդներից 28-ը բուժվել են, մեկը մահացել։ Այս պահին բուժում է ստանում 300 հոգի։ Վերջին տվյալները Facebook-յան ուղիղ եթերի ընթացքում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նաև ափսոսանք հայտնելով 3 կորոնավիրուսի հետևանքով առաջին մահվան դեպքի կապակցությամբ և ցավակցություն հայտնելով մահացածի հարազատներին։
Նաև այդ դեպքն է ցույց տվեց մեզ, որ հիմնականում բարդությունները առաջանում են հենց մեր տարեց և քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների մոտ, և շատ կարևոր է հատկապես նրանց պաշտպանությունը վարակի տարածումից։
Ինչ վերաբերում է հիվանդների վիճակին, ապա այս պահին միայն մեկի վիճակն է ծայրահեղ ծանր։
Ունենք մեկ ծայրահեղ ծանր քաղաքացի, ում վիճակը շարունակում է մնալ այդպիսին, չկա ոչ վատթարացում, ոչ լավացում։ Ունենք մեկ ծանր քաղաքացի և մնացածի կյանքին այս պահի դրությամբ որևէ վտանգ չի սպառնում, ինչպես նաև ունենք բազմաթիվ պացիենտների մեծ մասը ասիմպտոմ։
Առողջապահության նախարարը նաև հաստատեց 2-ամսական երեխայի և նրա մոր վարակման դեպքը։ Ավելի վաղ Արսեն Թորոսյանը հերքել էր դեպքի մասին տեղեկությունը։
Ուզում եմ հաստատել, որ նման դեպք կա, և կրկնում եմ, երեք երբոր ինձ լրագրողները հարց էին տալիս, ինձ պարզապես դեռ չէին հասցրել զեկուցել այդ դեպքի մասին։ Երեխան ընդհանրապես սիմպտոմներ չունի, մայրիկն է 2 օր ջերմել, և մայրիկն էլ այս պահին սիմպտոմներ չունի, նրանք երկուսն էլ գտնվում են հիվանդանոցում։
Ներկայումս կորոնավիրուսով վարակված 300 քաղաքացիներից 5-ը զին ծառայողներ են, այս մասին հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ 3 հայտնի էր դարձել 3 դեպքի մասին, դրանից հետո նմուշ էր վերցվել 37 զին ծառայողից և ևս 2-ի մոտ հայտնաբերվել էր կորոնավիրուս։ Նրանցից ոչ մեկը թոքաբորբ չունի, մեկի մոտ առկա է թույլ արտահայտված ջերմություն, մյուս 4 զինծառայողները չունեն հիվանդությանը բնորոշ ախտանիշներ։ Զինծառայողների հետ սերտ շփում ունեցածները շարունակում են մնալ մեկուսացված հատուկ առանձնացված տարածքում։ Այսօր պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հատուկ պաշտպանիչ հագուստով այցելել է մեկուսացածներին։
Ինչպես ինչպիսին է ձեր զգացողությունը հիմա։
Մեր ուղղակի կանխարգելիչ միջոցառումը վիրուսի տարածմանը չնպաստելու համար։ Նորմալ, դուն էր դեստեր գտնվելը դեռ ոչ մի բան չի նշանակում, մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք մեր առաջ դրված խնդիրները կատարելու։
Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով մտցվող սահմանափակումներին, ապա արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ մինչև մարտի 31-ը ներառյալ արգելվել են ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներմարզային, միջմարզային և միջպետական կարոնավոր ուղևորափոխադրումները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը այսօր ավելի վաղ խոսել էր սպասվող սահմանափակումներից։
Այսօրվա որոշմամբ պլանավորվում է արգելել նաև ներմարզային ուղևորափոխադրումների
ու նաև ներկայացրել վիճակը ավիափոխադրումների ոլորտում։
Գործում են 4 ռուսական և բելարուսական 1 ավիաընկերություն։ Ուղևորահոսքի մասով ասեմ, բավականին ընկել է ավիացիայի ոլորտում, եթե մարտի 8-ի դրությամբ ունենք օրեկան 6000 ուղևոր, այսօր այսօրվա դրությամբ մոտ 800 ուղևոր է մնացել։
Երկաթուղին աշխատում է բացի Երևան, Գյումրի, Արագընթաց գնացքից։
Իսկ այսօրվանից սկսած Արագընթաց գնացքի աշխատանքը Երևան, Գյումրի, որը քանի որ ուղևորահոսք ընդհանրապես չկա, այսօրվանից դադարեցվում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ մեկ շաբաթ 10 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրության տրամադրություններին ծանոթանալու համար դուրս էր գալիս փողոց, շփվում մարդկանց հետ, մտնում խանութներ և սուպերմարկետներ։ Այսօր արդեն նման պահվածքը հաստատ այնքան էլ անվտանգ չի դիտվի, այդ իսկ պատճառով կառավարության ղեկավարը հայաստանցիների հետ շփվելու նոր մեթոդ է ընտրել։ Մի քանի ժամ առաջ կառավարության ղեկավարն իր աշխատասենյակից սկսեց զանգահարել պատահական հեռախոսահամարներով, զրուցելով մարդկանց հետ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հալո։ Բարև ձեզ։
Բարև։
Նիկոլն ազանգում Փաշինյան ձեզ։
Բայա ձեզ, Նիկոլ ջան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան իր էջի ուղիղ եթերում զանգահարել է պատահական հեռախոսահամարներով քաղաքացիների հետ շփվելու և կորոնավիրուսի հետ կապված խիստ մեկուսացման ռեժիմում սոցիալական աջակցության ծրագրերն ավելի արդյունավետ և թիրախային դարձնելու համար։ Առաջին պատասխանողը ծեր կին էր, անկողնային հիվանդ, ում դուստրը պետք է մեկներ երկրից, ասաց սոցիալական աշխատողը վերջերս չի երևում, խոստացված քայլակներն էլ չի ստացել։
Մայրիկ ջան, ուզում եմ իմանամ ոնց եք դիմանում այս համապատակումներին։
Միքե պարկ, ես պարկած հիվանդեմ։ Ամուսինս է լիդերսում տարեկարը, ուղակի մեկտանի չեմ դուստարը։
Դա հեռախոսի զանգինով էր պատասխանում։
Աղջիկս հետել է աղդերից գնում էր։
Բա գնումներ ով անում ձեզ համար, ձեր աղջիկը որ գնա վաղ, ով անելու գնումներ։
Գնումները ձանում էին սոցիալական աշխատող կարետի։
Այսինքն որ հիմա ձեր դուստրը գնա, ձեր սոցիալական աշխատող էլի գալու ձեզ համար առևտուր
անում։ Սոցիալական աշխատող էլի չի երևում։
Չի երևում։
Չէ։
Բա որ ձեր աղջիկը գնա, ով գնումներ անելու ձեզ համար։
Ես ինչ չգիտեմ։
Ինչքան թոշակ եք ստանում դուք եւ ձեր ամուսինը։
Մի 55000 ես եւ 60 մարդից։ Երկար տարիների ինֆեկցիոնիստ աշխատե ու կաթեդրայի աշխատող
է։ Ինֆեկցիոնիստ աշխատե ձեր ամուսինը։ Բա ինչ ասում, երբ կարողանանք այս վիրուսը հաղթահարենք։
Ի՞նչ պետք է ասեմ, ոչ մի բան, հիմա ես ու տարեկանը։
Գյումրեցի կինը վարչապետի զանգից անակնկալի եկավ։
Դա։
Հալո, բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։
Ասաց թոշակառու է, բայց ռուսաստանյան թոշակ է ստանում, քանի որ այդ երկրի քաղաքացի է, ֆինանսապես դիմանում են։
Ձեր ընտանիքը ինչ եկամուտներ ունի, ո՞նց եք դիմանում
ես։ Մենք թոշակառու
ենք։ Իսկ եթե գախնիկ չի, ինչքան թոշակ եք ստանում։ Մենք
քիչնասած Մոսկվայից այնտեղ թոշակ ենք ստանում։
Այսինքն զուտ ֆինանսապես դիմանում եք։
Հա, ֆինանսապես դիմանում
եք։ Իսկ որ ուղղությամբ որ չեք դիմանում, պրոբլեմա։
Այս որ տանն եք, հետո երեքը շատ է ուզում գնա Մոսկվա։ Ես չգիտեմ, բախվում եմ որ հասնեմ Մոսկվա, այնտեղ իրան 15 օր պահեն հանկարծ։
Հաջորդ ընտանիքը, սակայն, պարզվեց, ապրում է վարկերի շրջապտույտի մեջ, մի բանկից վարկ են վերցնում, մյուս բանկերից վերցրած վարկերի մարումներն անում, մնացած գումարով կոմունալները վճարում եւ հաց գնում։ Արդեն 4 միլիոն դրամից ավելի պարտք են կուտակել։ Երկու ամիս էլ աշխատանք չունեն, միակ եկամտի աղբյուրը ընտանիքի ամենատարեց անդամի թոշակն է։
Երեքով այդ 40,000 թոշակով եք ապրում։ Ո՞նց։
Վարկերով վերցնում, վարկը զրոյացնում են, տոկոսները, որ չկուտակվի, որ սերցրծակ չգնեն։
Այսինքն վարկ եք վերցնում, 1-2 ամսվա ձեր ունեցած վարկային պարտավորությունը փակում եք։ Վերջին անգամ ինչքան վարկ եք վերցրել։ Ես
վերջին անգամ 500,000 արչին բանկի։ 380-ի կարգի ես վարկ եմ փակել, 4-5 բանկերի հետ ես վարկային պատմություն ունեմ։ Ես ամսական վճարները կատարել եմ, կոմունալներս մուծել եմ, գազն եմ պակաս մուծել։
Ներեք, իսկ ինչքան վերջը տակը ինչքան է մնացել։
Դա իմ ձեռի ծախսը մնացել է 5000 դրամ փող։
Լավ, ասենք ենթադրենք, բա մյուս ամիս, լավ, մյուս ամիս ինչ եք անելու։
Դե հիմա որոշել էի տեսա այս շաբաթը վրա 2 շաբթի կամ 3 շաբթի որոշել եմ նորից այդ նույն բանկերով ֆրամ տենամ այդ որ տրամադրում են մարդկանց այդ որ խոսքի բարի հաջող բարենպատակ աշխատում են ոնց որ ես տենամ կաջակցեն թե չեն աջակցի։
Փաշինյանը հայտնեց, շարունակելու է զանգերը նաև առանց դրանք ուղիղ եթերով հեռարձակելու, որպեսի կառավարության կողմից պատրաստվող սոցիալական աջակցության ծրագրերը հասցեական լինեն և ծառայեն նպատակին։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի դեմ գլոբալ համաշխարհային պայքարի մասին։ Վերջին շաբաթներին աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր կենտրոնը Իտալիան էր, որտեղ վարակվածների թիվը մեկ ամսում հասավ 80,000-ի, ավելի քան 8,000 մարդ այս երկրում մահացել է, նրանցից 600-ը վերջին 24 ժամերին։ Չի բացառվում, սակայն, որ առաջիկա օրերին Իտալիայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունները ստվերվեն այն ամենով, ինչ այժմ ծավալվում է Միացյալ Նահանգներում։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները վարակակիրների թվով առաջ է անցել թե կորոնավիրուսի օջախ հանդիսացող Չինաստանից և թե Իտալիայից։ Իրադրությունն էլ ավելի է բարդանում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կորոնավիրուսի ամերիկյան էպիկենտրոնն այս պահին Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսն է, Նյու Յորքը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Երկիր մոլորակը պատուհասած COVID-19 հիվանդության դեպքերի թիվը անցել է 550,000-ը, մահացել է ավելի քան 25,000 մարդ, լիովին ապակինվել է ավելի քան 129,000 մարդ։ Վիճակագրությունը բնականաբար ժամ առ ժամ փոխվում է։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն է հայտնել հիվանդանալու մասին։ Նա իրեն լավ է զգում, տանից է աշխատում և հայրենակիցներին հավաստիացնում է, որ թակավորությունը միասնական ուժերով անպայման կհաղթահարի այս համավարակը։ Հիվանդացել է նաև առողջապահության նախարար Մատ Հանքոքը, ով այդ մասին Թվիտերով է հայտնել.
I've been working from home over the last couple of days because I've also had some mild symptoms of coronavirus.
Տանից եմ աշխատում, զգում էի, որ ունեմ որոշակի ախտանշաններ։ Ստուգում անցա, արդյունքը դրական էր, ասել է նախարարը։ Միացյալ Նահանգները վարակվածների թվով Երևանից առաջ է անցել նոր կորոնավիրուսի ցակման երկիր համարվող Չինաստանից։ Մարտի 27-ին Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 6-ի դրությամբ ԱՄՆ-ում գրանցվել է վարակի ավելի քան 86,000 դեպք, Չինաստանում ավելի քան 81,000, Ամերիկայում COVID-19-ից մահացել է ավելի քան 1,300 մարդ, Չինաստանում 3,200. Ծայրահեղ ծանր կացություն է Իտալիայում, ավելի քան 81,000 ախտահարված և ավելի քան 8,200 մահ, Իսպանիայում մոտ 64,000 հիվանդ և մոտ 4,900 մահ, Գերմանիայում ավելի քան 47,000 ախտահարված, սակայն մահերի թիվը մոտ 280, մինչդեռ Իրանում ավելի քան 32,000 հիվանդ, ավելի քան 2,300 մահ, Ֆրանսիայում մոտ 30,000 հիվանդ և մոտ 1,700 մահ։ Ամերիկացի մասնագետների փոխանցմամբ մարտի 23-ից սկսած երկրում ամեն օր արձանագրվել է կորոնավիրուսի 10,000 նոր դեպք, Նյու Յորքի նահանգում հիվանդացել է ավելի քան 37,000 բնակիչ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով պնդում է, որ Ամերիկան հնարավորինս արագ պետք է վերականգնի աշխատանքային ռիթմը և կասեցնի տնտեսության հնարավոր կաթվածը, վերապահումներով է գնահատում Ռոյթրի հնչեցրած վիճակագրությունը, որը վկայում է, որ ԱՄՆ նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թվով առաջ է անցել Չինաստանից։ Թրամփը նկատել է տալիս, որ չինացիների հայտնած տվյալները չի կարելի գերարժանահավատ համարել, իսկ Ամերիկայում թվերի աճը կապված է մեծ թվով արագ թեստեր իրականացնելու հետ։
No, I think it's a tribute to our testing. Number one, you don't know what the numbers are in China. China tells you.
Մինչդեռ ամերիկացի մասնագետները զգուշացնում են, որ կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը գուցեև չի զսպվի մինչև հունիս։
On mortality leading to our best estimate is about 81,000 deaths.
Մեր վերլուծությունը վկայում է, որ ընդհանուր հաշվով առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում մահացությունը էապես կաճի, մահերի թիվը կհասնի 81,000-ի, այն կարող է նաև ավելի մեծ լինել, դա կախված կլինի հանգամանքներից, ասել է Վաշինգտոնի բժշկական համալսարանի առողջության վիճակագրության ինստիտուտի տնօրեն Քրիս Մյուրեյը։ Ամերիկյան ընկերությունները մշակում են Արիան թեստ, որի շնորհիվ կհաջողվի պարզել, թե ով ունի վիրուսի նկատմամբ բնական իմունիտետ։ Դա կարող է մեծագույն ազդեցություն գործել այս զարգացումների վրա, օրինակ, մարդկանց հստակ կարող են տալ առանց կարանտինի և վախի աշխատանքի գնալու հնարավորություն։ Մի շարք առաջատար լաբորատորիաներ և Ամերիկայում և աշխարհի մնացած շրջաններում աշխատում են վակցինա ստեղծելու վրա։ Ընդ որում արդեն կան այս օրինակ պատվաստանյութերի մի քանի տասնյակ, այսպես ասած, թեկնածուներ, սակայն վերջնական վակցինաների ստեղծումը իհարկե ժամանակ է պահանջելու։
Բնական է, որ աշխարհի ամենահզոր տնտեսությունն ունեցող պետությունում ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը չէր կարող չազդել ողջ համաշխարհային տնտեսության կացության վրա։ Կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքներն արդեն իսկ համեմատում են 1929 թվականի մեծ դեպրեսիայի հետ, ինչը պատահական չէ։ Համաշխարհային տնտեսության փոխկապակցվածության այսօրվա բարձր մակարդակը արդեն իսկ ամենահոռետեսական կանխատեսումների առիթն է տալիս։ Արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղեր մատնված են պարապուրդի, փոխադրումների ծավալը հասել է աննախադեպ ցածր մակարդակի, նավթի գինը նվազել է հասնելով 2001 թվականի մակարդակին։ Այս ամեններ պատճառը, որ անցած գիշեր աշխարհի խոշորագույն 20 արդյունաբերական պետությունների ղեկավարները շտապ օնլայն բանակցություններ կազմակերպեցին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Աշխարհի զարգացած 20 երկրները մարտի 26-ին տեսահամաժողով են անցկացրել քննարկելով կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Հեռահար նման համաժողով մեծ 20 երկրները առաջին անգամ են անցկացրել։ Նրանք հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ կանեն հաղթահարելու ճգնաժամը, խոստանալով 5 տրիլիոն դոլար ներարկել միջազգային տնտեսությունում։ Ընդունված համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ այդ միջոցները ուղղվելու են համաճարակի հետևանքով առաջացած սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական խնդիրների վերացմանը։ Մեծ 20-ի այս տարվա նախագահող Սաուդյան Արաբիայի առաջարկությամբ համաժողովը մամուլի համար փակ է անցկացվել, հրապարակվել են միայն որոշ հատվածներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկել է սառեցնել տնտեսական պատժամիջոցները, ինչը երկրներին հնարավորություն կտա ավելի լավ պայքարել համաճարակի դեմ։
Но всем нам, если говорить о двадцатке в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации.
Նա ասել է, որ մարդասիրական մղումներից ելնելով պետք է համբեն որոշ երկրների վրա դրված սահմանափակումները, որպեսզի հնարավորություն տրվի դեղամիջոցների, պարենային ապրանքների, սարքավորումների և տեխնոլոգիաների մատակարարումների համար։ Ռուսաստանը ինքը գտնվում է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ, որ սահմանվել են Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով։ Ամերիկյան պատժամիջոցների տակ է նաև Իրանը։ Թեհրանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները ավելի խստացված տարբերակով վերականգնվեցին 2018 թվականին, երբ Վաշինգտոնը դուրս եկավ Իրանի և աշխարհի հզոր երկրների միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագրից։
В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров.
Պուտինը, չտալով որևէ երկրի կոնկրետ անուն, ասել է, թե անհրաժեշտ է մորատորիում հայտարարել առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ ձեռք բերելու և դրանց գնումները ապահովող ֆինանսական փոխանցումների, սահմանափակումների, արգելքների վրա։ Ի վերջո խոսքը մարդկանց կյանքի մասին է, մարդկանց ապրելու կամ մեռնելու հարցը զուտ մարդասիրական հարց է, մեծ 20-ի տեսակոնֆերանսում ասել է Պուտինը։
В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос, нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи.
Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները օգնություն էր առաջարկել Իրանին, բայց Թեհրանը այն չեր ընդունել, իսկ պատժամիջոցների առումով Վաշինգտոնը դրանք մեղմելու նշաններ չի ցուցաբերում։ 3 նոր պատժամիջոցներ են սահմանվել իրանական և իրաքյան երկու տասնյակ ընկերությունների և անհատների հանդեպ, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, նրա Ալ-Քուդս միավորմանը և տարածաշրջանում ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու համար։ Վերադառնալով մեծ 20-ի համաժողովին, ավելացնեմ, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը ասել է, որ համաշխարհային տնտեսության ռեցեսիան կանխելու համար անհրաժեշտ է կոորդինացնել մակրոքաղաքականությունը։ Նա խոստացել է ակտիվացնել դեղագործական, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հակահամաճարակային միջոցների մատակարարումը միջազգային շուկա։ Նա կոչ է արել կրճատել մաքսադրույքները, վերացնել արգելքները և նպաստել առևտրի հոսքի ժանարությանը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը ասել է, որ կորոնավիրուսի դեմ միջազգային համակարգված պայքարում Պեկինը 344 միլիարդ դոլարի ներդրում կանի։ Մեծ 20-ի տեսակոնֆերանսին հաջորդած հայտարարությամբ միջազգային առժույթի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Կրիստալինա Գյորգևան ասել է, թե 2020 թվականի համար կանխատեսում են միջազգային տնտեսության անկում, որը կվերականգնվի 2021 թվականին։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեսնենք, թե ինչպես է ազդում կորոնավիրուսի համաճարակը հայաստանյան տնտեսության վրա։ 2019-ի եւ 2020 թվականի առաջին երկու ամիսների տնտեսական ցուցանիշները Հայաստանում ավելի քան դրական էին, մինչեւ կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը մեր երկիրը Եվրոպայում տնտեսական աճի ցուցանիշներով առաջատարների թվում էր։ Այսօր, սակայն, այդ բոլոր ցուցանիշները լուրջ վերանայումների կարիք ունեն։ Երկրում արտակարգ դրությունը տնտեսական ակտիվությունը հասել է նվազագույնի, կորոնավիրուսի հետևանքով ցակած տնտեսական անկայունության ցուցիչներից մեկը դրամի փոխարժեքի շարունակվող նվազումն է։ Հարկ է սակայն նկատել, որ այդ անկումը շատ ավելի համեստ ծավալներ ունի, քան ասենք Հարևան Վրաստանում, որտեղ վերջին մի քանի օրերին լարին արժե զրկվել է գրեթե 25%-ով։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մասին պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սվա ընթացքում լցակարաններում լիտրի արժեքը նվազել է մոտ 50 դրամով։ Այսօր ռեգուլյար տեսակի բենզինը կարելի է գնել 330 դրամով։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով այս էժանացումը պայմանավորված չէ շուկայում տեղի ունեցող զարգացումներով։
Ըստ էության անկում պետք չլիներ, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունենալու բենզինի գների հետ կապված, դա եկող ամսվանից է։ Այսինքն բենզինը կախված է նավթի գների, նավթի համաշխարհային գների, այսպես ֆյուչերսը արդեն ապրիլից մինչև հունիս ամիսվա ընթացքում պայմանավորվածությունները ձերկաբերվեց, որոնք կրնեն 20 համաշխարհային շուկայում 25-ից 30 դոլարի շրջանակներում մեկ բարելի համար, եւ համապատասխան ձևով բենզինի գները պետք է ընկնեն։ Նու տրամաբանությունը դա է հուշում, թեկուզ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ տրամաբանությունը երբևիցե չի աշխատել։
1994-ից 98 թվականներին Կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանը բենզինի էժանացումը դրական է գնահատում։ Բացասական նստ տնտեսագետի այն է, որ աշխարհում ընդհանրապես հումքն է էժանանում։ Օրինակ Հայաստանի արտահանման մեծ հատված կազմող բղինձը նույնպես էժանացել է։
Եվ այստեղ մենք, եթե տոկոսի վերացենք, մենք տարի սկզբից մոտավորապես մի արդեն պարապես 1/5-ով, ու մեկ մի քիչ ավելի քիչ, հա, անկում են նկատվել։ Մենք այստեղ փորձներ ենք ունենալու։
Միևնույն ժամանակ դրամի համեմատ շարունակում է բարձրանալ դոլարի արժեքը։ Բանկերում եւ տարադրամի փոխանակման կետերում դոլարի վաճարկի գինն այսօր անգամ 500 դրամն է անցնում։ Ռուսական ռուբլին էլ 6.5-ից 6.8 դրամի սահմաններում է տատանվում։ Ասատրյան արտարժույթի տատանումներն է վերլուծել։ Ըստ տնտեսագետի, դրամը դոլարի նկատմամբ ընդամենը 3.7%-ով է արժե զրկվել։
Եվրոյի նկատմամբ արժե զրկումը 1.3%։ Այստեղ անգամ այսպես էլի անհանգստացնող բան չկա։
Միևնույն ժամանակ Ասատրյանի խոսքով անհանգստացնող է այն, որ դրամի համեմատ մոտ 20%-ով արժե զրկվել է ռուսական ռուբլին։
1/5-ով արժևորվել է։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում հայկական ապրանքը, այսուհետև մեր արտադրողները պետք է վաճառեն 20% մոտավորապես ավելի ցածր գնով, որ մրցակցային այդ բաները պահպանեն։
Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի համաճարակով եւ Հայաստանում արտակարգ դրության պայմանավորված վարկարու բանկ հարաբերություններում հնարավոր խնդիրներին, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահն ասում է, քաղաքական գործիչները հատկապես ընդդիմադիր դաշտից որոշեցին, որ բանկերը պիտի տակից դուրս գան, չգիտակցելով, որ բանկն ընդամենը միջնորդ է։ Բազմաթիվ բանկեր արդեն հայտարարել են, որ հաճախորդներին վարկային արձակուրդ են տալու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում այսօր գրել է. Մարտի 20-ից մինչ օրս բանկերը վերանայել են շուրջ 27,000 ֆիզիկական և մոտ 4,000 իրավաբանական անձանց վարկային պայմաններ։ Վերանայված վարկերի ճնշող մասի դեպքում բանկերը տվել են վարկային արձակուրդ, երբեմն մի քանի ամսով։ Դրան ծավալը շուրջ 200 միլիարդ դրամ է կազմում, գրել է վարչապետը։ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ Հայաստանում առայժմ հուզական մակարդակի վրա են խոսում կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ծագած խնդիրների լուծման մասին, մինչդեռ լուրջ ծրագիր է պետք։
Ծրագրի լուրջությունը պետք է պայմանավորված լինեն ամբողջական իրողություններով, որոնց առջև մենք կողնած ենք եւ առաջիկա ամիսներին կարտել։
Տնտեսագետի գնահատմամբ, եթե առաջացած խնդիրների լուծման բեռն ընկնի տնտեսվարողների վրա, 1-2 ամիս հետո մեծ թվով ընկերություններ կսնանկանան։
Ընդ որում առաջնային են լինելու այդ վատի իմաստով առաջնային այդ սնանկացման, այսպես առաջակցում կամ առաջինները լինելու են բաները, ասեք, փոքր միջին բիզնես։
կառավարությունը պատրաստվում է առնվազն 150 միլիարդ դրամ ներարկել տնտեսություն։ Այսօր էլ էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարկարյանը ներկայացրեց կառավարության նոր որոշումն, ըստ որի 2019-ի ընթացքում 24-ից 50 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունները, որոնք թիրախային խմբում են, կարող են դիմել մինչև 50 միլիոն դրամի չափով արտոնյալ վարկ ստանալու համար։ Վարկային միջոցները կարող են օգտագործվել աշխատավարձերի, հարկերի վճարման, հումքի գնման և ներմուծման համար։ Կառավարությունում այսօր քննարկել են սոցիալական առանձին խմբերի համար ստեղծված իրավիճակի մեղման ուղղությամբ հետագա քայլերը, օժանդակության գործիքները և մեխանիզմները։ Վարչապետ Փաշինյանն արձանագրել է, որ այժմ հրատապ աջակցության կարիք ունեն կորոնավիրուսի հետևանքով գործազուրկ դարձած քաղաքացիները։ Վարչապետը պատասխանատուներին հանձնարարել է կիրակի օրը քննարկման ներկայացնել սոցիալական աջակցության միջոցառումների փաթեթի ընդլայնման, հասարակության առանձին շերտերին, օժանդակության տրամադրման նախագիծ։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձավ ուղևորափոխադրումների համաշխարհային համակարգի գրեթե ակնթարթային կաթվածահար լինելը։ Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ շաբաթներով չեն կարողանում վերադառնալ հայրենիք, տասնյակ երկրներ հատուկ չարտերային չվերթներ են կազմակերպում իրենց հայրենակիցներին բերելով հայրենիք և միանգամից նրանց երկշաբաթյա կարանտինի ենթարկելով։ Բացի այդ, գլոբալիզացիայի դարաշրջանում բազմաթիվ մարդիկ աշխատում են արտերկրում և համաճարակի ու ավիափոխադրումների համաճարակն ու ավիափոխադրումների ընդհատումը անորոշ ժամանակով այդ մարդկանց կտրում է իրենց պատմական հայրենիքից։ Այս պահին աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող մեր հայրենակիցների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երբևէ դժվար կլիներ պատկերացնել այսպիսի դատարկ Բաղրամյան պողոտա, Կասկադի դատարկ սրճարաններ, խաղահրապարակ, որտեղ դեռ մի քանի օր առաջ երեխաները ֆուտբոլ, վոլեյբոլ էին խաղում։ Այլ ավելի խստացած արտակարգ դրության պայմաններն են թելադրում ես մնալ տանը և դուրս գալ միմյան կենսական անհրաժեշտության դեպքում։ Չնով եք
պաշտպանված,
ես չեն ասեց ես, որ շինարական աշխատանքները պետքա դադարեցվեն։
Բա որ դադարեցնեք, ինչով ապրեք։
Բա կորոնավիրուսի մասին տեղյակ չեք, որ մարդկանց պետքա սահմանափակ։
Վիրուսից պաշտպանվենք, սովից բեռնենք։
Հայաստանը բացառություն չէ, կորոնավիրուսը դատարկել է ամբողջ աշխարհը։ Միացյալ Նահանգներից մինչև Միացյալ Թագավորություն, Գերմանիայից մինչև Չինաստան, մեր հայրենակիցները պատմում են, ինչպես են պաշտպանվում կորոնավիրուսից, ինչպես է մարդկությունը պայքարում այս համաճարակի դեմ։
Ձեզ միացել եմ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքից, որը ինչպես գիտեք ամենահայաշատ քաղաքն է, և հիմա կցուցադրեմ, թե ինչպիսին է այստեղ վիճակը։ Սա Գլենդելի կենտրոնական փողոցներից մեկն է, Բրանդ փողոցը։ Սովորական օրերին այստեղ մարդիկ զբոսնում են, մենք հայերը շատ ենք սիրում դրսում զբոսնել, և սա հենց այն վայրն է, որ մարդիկ գալիս են ժամանակ անցկացնելու, մի բաժակ սուրճ խմելու, բայց այս օրերին այստեղ գրեթե մարդ չկա, խնդրեմ, սրճարանն էլ է փակ։ Նույնիսկ փողոցում զբոսնելիս էլ, քայլելիս էլ, եթե որևէ մեկին հանդիպում են, հանդիպակաց կողմից եթե մեկը մոտենում է, ապա աշխատում են շատ իրար կողքով մոտ չանցնել, այսինքն մեկը մյուսի տարածքը հարգում է և չի ուզում մեկը մյուսին որևէ անհանգստություն պատճառել։
Իմ հետևում Վեմբլի ստադիոնն է, որտեղ այս ամռանը պետք է տեղի ունենային Եվրո 2020 մրցաշարի հանդիպումների մի մասը։ COVID-2019-ով պայմանավորված, ինչպես Եվրո 2020-ը, այնպես էլ շատ այլ կարևորագույն սպորտային և մշակութային միջոցառումներ հետաձգվել են։ Տեսնենք, թե այլ ինչ է կատարվում Լոնդոնում այս օրերին։
Կրթական հաստատությունները փակվեցին նախորդ ուրբաթ։ Նույն օրը կառավարության հրամանով փակվեցին նաև փաբերը, ռեստորաններն ու սրճարանները։ Դեռ մի քանի օր առաջ հնարավոր էր նույնիսկ մարզասրահ գնալ, հաճախորդներին փորձում էին պաշտպանել հնարավոր միջոցներով, օրինակ իրարից որոշակի հեռավորություն պահելով, բայց սպորտի ու զվարճանքի կենտրոնները նույնպես փակվելու հրաման ստացան նախորդ շաբաթվա վերջում։ Սուպերմարկետներում ու դեղատներում ցուցանակները հուշում են որոշակի հեռավորություն պահպանելու, ապրանքատեսակները սահմանափակ քանակությամբ սպառելու մասին։ Այս հատվածում ընդամենը մի քանի օր առաջ գովազդային պաստառներ էին։ Իսկ այսօր միակ պաստառը բրիտանացիների անունից շնորհակալություն է փոխանցում առողջապահական համակարգի աշխատակիցներին։
Հիմա Կոիմբրայի ամենահիմնական փողոցում ենք։ Այստեղ միշտ լիքը տուրիստ ալնում և լիքը խանութներ, սուվենիրներ բաներ են վաճառում, հիմա ինչպես տեսնում եք, բոլորը փակ են, կաֆեները փակ են, ինչպես նշել էի, կաֆեները, ռեստորանները, փաբերը և ժամանցի այլ վայրերը փակ են։ Հասանք հացառնելու տեղ, իսկ կաֆեի դիմաց այսպես դրված է, ներս մտնել չի թույլա տրվում, այստեղից պետք է վերցնենք։ Նույնիսկ քաղաքային տրանսպորտը, ավտոբուսները հատուկ ժապավեններով նստատեղերը իրարից առանձնացրել են, որպեսզի պահպանվի սոցիալական հեռավորությունը։ Չվեք, մեր ծնողներին և պապերին պատերազմ էին կանչում, մեզ ընդամենը խնդրում են մնալ տանը, մենք կարող ենք դա անել։
Չինաստանի փոքրիկ գյուղաքաղաքներից մեկում եմ, Շանսենում։ Շանսենում հիմա շատ սիրուն գարուն է և մենք արդեն կարողանում ենք գարնասիրուն եղանակը վայելել դրսում։ Իսկ մինչ այդ դրսի աշխարհի հետ կապը սահմանափակվում էր լուսամուտից բացվող այս տեսարանով։ Շուրջ երկու ամիս տևած կարանտինի ընթացքում փողոցները լրիվ դատարկ էին, մարդիկ ընդհանրապես տներից դուրս չէին գալիս, չնայած որ քաղաքում ընդամենը 3 դեպք կար, բայց բոլորը փակված էին մնում տներում, դուրս չէին գալիս անգամ զբոսնելու։ Մարդկանց մի մասն էլ դեռ մինչև հիմա դիմակով է, որովհետև զգուշանում են դեռ, և ես էլ եմ դիմակով քայլում քաղաքում, քանի որ չինացիների մի մասը դեռ մտածում է, որ յուրաքանչյուր արտասահմանցի քայլող վիրուսակիր է։ Չինացիները այսօր կարողանում են դուրս գալ և վայելել գարնանգեղեցկությունները, որովհետև համբերեցին և սպասեցին 2 ամիս կարանտինի մեջ։ Մենք կարողացանք, դու էլ կարող ես, մնա տանը։
Ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի տասնյակայլ երկրներում կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով տանը մնալու, տանից սովորելու կամ աշխատելու գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձավ համացանցից ամբողջությամբ կախվածության մեջ լինելը, ինչպես է տարբեր տարիքի հայաստանցիների կյանքը տեղափոխվել օնլայն, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Ոչ թե տնից աշխատանքի ու դասի, այլ հենց տանը միջոցառումներ կազմակերպող հայաստանյան ընկերություններից մեկն անգամ պատրաստ է օնլայն հարսանիք նշանրեք ու ծնունդ կազմակերպել։ Այս օրերին ստիպված էին բազմաթիվ միջոցառումներ չեղարկել ու իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրել։
Այն ինչ որ պետք է լիներ միջոցառման ժամանակ՝ շոու ծրագիրը, դիջեյը, պարուհիները եւ այլն, բոլորը աշխատելու են օնլայն հարթակում։
Միջոցառումներ կազմակերպող ընկերություն ու մարցանց հարսանիքի, նշանդրեքի կամ ծնունդի պատվերներ դեռ չեն ստացել։ Փոխարենը հիմա տեղական ընկերություններից մեկի հոբելյանական միջոցառմանն են պատրաստվում, բազմամարդ, սակայն օնլայն ռեժիմում։ Միջոցառման մասնակիցներն անգամ հյուրասիրության պակաս չեն ունենա։
Մենք նույնպես հյուրերին կարող ենք առաքել սնունդը, որոնք ներկա են գտնվելու մեր օնլայն միջոցառմանը։
Կներեք, կարող է հարցերը չենելում գրենք, որ տենց բոլորը տեսնեն ու ընդերցում պատասխան ենք այդ հարցերին, որ համ չմոռացվի, համ էլ բաց լինի էլի բոլորը։
Աշխատավայրի փոխարեն տան պատշգամբում ՏՏ ոլորտի ընկերություններից մեկի հանրային կապերի պատասխանատուման են 2 շաբաթ առաջ սկսեց տնից աշխատել։ Աշխատանքային ժամանակացույցը նույնն է, աշխատանքը սկսում են առավոտյան։
Օրվա ընթացքում անպայման թիմի անդամներին հիշեցնում ենք ուղարկում, որ ժամանակն է տեղից վեր կենալու, շարժվելու, սուրճ կամ թեյ խմելու համար։ Օրվա վերջում, երբ արդեն աշխատանքային ժամը որպես այդպեսի մոտենում է ավարտին, նորից ծանոցում ենք ուղարկում թիմի անդամներին, որ աշխատանքային ժամն ավարտվել է, ժամանակն է տուն գնալու, շատ հարաբերականորեն մարդիկ գնում են տուն։
Մանեն պատմում է, իրենք հեռավար աշխատանքի փորձ ունեին, բայց հիմա բոլոր աշխատակիցները ստիպված են տնից աշխատել։ Ասում է, դժվարությունը միայն այն է, որ շփումներն են սահմանափակվել։
Ոչ միայն տանից ես աշխատում, նաև աշխատանքի ավարտից հետո չունես հնարավորություն տանից դուրս գալու բացառությամբ կարևոր դեպքերի։ Դրա համար փորձում ենք անել ամեն ինչ մեր առօրյան ճիշտ լցնելու, արդյունավետությունը չկորցնելու համար։
Եկեք Վարդանյան։
Հեռավար դասապրոցեսին Երևանից ու մարզերից աշակերտների շուրջ 80%-ն է մասնակցում։ Ընկեր Վարդանյանի աշխատանքային վիրտուալ առօրյան իրականությունից շատ չի տարբերվում։ Իսկ աշակերտներն օնլայն են շարունակում չարությունները, անգամ գտել են ելքը դասից փախչելու ու դասին զուգահեռ այլ բաներով զբաղվելու։
Քմն պատահում է, որ երեխաները անջատում են տեսախցիկները և զուգահեռ դասի ժամին զբաղվում այլ բաներով, հեռախոսով և այլն։
Չարաշակերտները նկատողություն են ստանում ճիշտ այնպես, ինչպես դպրոցում, բայց հիմա արդեն հեռավար ձևով։
Օրինակ, դասից դուրս անելուն մեթոդը այս դեպքում շատ ավելի կիրառական է, երեխաներին պարզապես Zoom ծրագրից հանում ենք եւ իրենք այլևս հնարավորություն չեն ունենում մասնակցելու, եւ քան որ իրենք շատ մեծ ցանկություն են մասնակցելու, սա իրենց համար իսկապես պատիժ է դառնում։
Տնից աշխատանքն իր առավելություններն ունի՝ ժողովի ու դասի։ Ընկեր Շամիրամը հեռավար աշխատանքի ընթացքում հասնում է նաև փոքրիկ Լեոնին խնամել։
Երեխայիս համար ճաշ պատրաստել, իրենով զբաղվել, իրեն խնամել։ Ամենակարևորն է, որ ձեռքբերել է, կարող եմ ասել, հեռավար աշխատանքի արդյունքը։ Լեոն,
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դպրոց պարտեզի սովորող 6-ամյա Մարիան արդեն սովորել է։ Ամեն օր իր անձնական էլեկտրոնային հասցեն պետք է ստուգի դասացուցակին ծանոթանալու համար։ Մարիան միաժամանակ բլոգ է վարում։
Երբ որ վերջացնեմ դասերս, տեղադրում եմ իմ բլոգում և ուղարկում եմ ընկեր ուսինեին։
Ֆլեյտայի դասերն էլ տանից, իսկ դասից դուրս տնային պարապմունքը պատշգամբում է։ Այս օրերին Նարևիկին հարևանները ըմբռնումով են մոտենում, անգամ ձայնակցում։
Նորագույն տեխնոլոգիաների թեման շարունակելով, իդեպ նշեմ, որ հայաստանյան ընկերությունները շարունակում են նոր գաղափարներ գեներացնել անգամ արտակարգ դրության պայմաններում։ Երևանյան ընկերություններից մեկն օրինակ հաշված ժամերի ընթացքում մի ծրագիր է ստեղծել, որ զգալիորեն կարող է հեշտացնել արտակարգ դրության վիճակում հայտնված մարդկանց կյանքը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Արտակարգ դրության ժամանակահատվածում տեղաշարժման ձևաթուղթ լրացնելու պարետի պահանջից հետո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մի ընկերություն մեկ գիշերում ստեղծեց նույն ձևաթղթի հավելված տարբերակը հեռախոսներում ունենալու համար և առաջարկեց կառավարությանը այն վերցնել և անվճար օգտագործել։
Մենք փորձում ենք դիրքավորենք Հայաստանը ամենաառաջադեմ, ամենատեխնոլոգիական երկրների շարքում, սրա մասին շատ խոսում ենք, բայց միևնույն ժամանակ այդ մեթոդը իհարկե հասկանում ենք, որ շատ մարդիկ չունեն սմարթֆոններ, շատ մարդիկ ունեն խնդիր, բայց նաև կարելի էր ոնց որ մտածել երկու տարբերակ, եթե չունես սմարթֆոն և չես կարող, ապա թղթային տարբերակը միշտ կա։ Եվ ի սկզբանե մտածեցինք, որ դա չենք անում կոմերցիոն ոչ մի շահով, այսինքն դա անում ենք և բաց կոդերով տեղադրում ենք, ինչ նշանակում է, որ ցանկացած ոք կարող հավելվածը վերցնի, նույնիսկ փոփոխի։
X-Tech ընկերության հիմնադիր Արման Աթոյանը եւ հավելվածը ստեղծած մյուս աշխատակիցները վստահ են, Հայաստանի նման երկրում, որտեղ հազարավոր մարդիկ սմարթֆոններ կամ խելացի հեռախոսներ ունեն, արտակարգ իրավիճակում ավելի ապահով է հավելված, ոչ թե թղթի ձևաթուղթ օգտագործել։ Տեղաշարժման հավելվածով տեղեկություն հաղորդելը անհպում գործողություն է։
Մարդիկ չպետք է ունենան ֆիզիկական այդ կոնտակտ, հա, այսինքն ես ձեզ թուղթ տամ, դուք նայեք, վերադարձնեք ինձ, համարում ենք, որ դա ռիսկային է, և եթե շատ պարզ ցույց տալու ուրնեմ, նայեք, ես հիմա ստեղ, երբ որ գրանցվել եմ, ես տեսնում եմ իմ անունը, և կարող եմ սեղմել ստեղծել ձևաթուղթ։ Ձևաթուղթ ստեղծելուց ես լրացնում եմ դաշտերը, Դաշտերը լրացնելուց հետո ստանում եմ QR կոդ։
Ստացված QR կոդը ոստիկանը արդեն կարող է կարդալ իր հեռախոսով եւ ստանալ քաղաքացու տեղաշարժի վերաբերյալ ողջ տեղեկությունը։ Եպ 16 հավելվածը ստեղծած ծրագրավորողները արդեն տեղյակ են պահել պարետատանը իրենց գրած ծրագրի մասին եւ առաջարկել են օգտագործել այն, սպասում են արձագանքի։
Դեռ արձագանք չունենք, կարծում եմ իրենց մոտ էլ զբաղված ցենց ասած շրջան, բայց հուսով ենք արձագանք են։
Կորոնավիրուսի գլոբալ համաճարակի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը տարեցների խոցելիությունն է։ Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ տարեցների շրջանում կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշն անհամեմատ ավելի բարձր է։ Նման իրավիճակում առավել խոցելի են հատկապես այն հաստատությունները, որտեղ տարեցների մեծ կուտակումներ կան, մասնավորապես ծերանոցները։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն Միացյալ Նահանգների որոշ քաղաքներում, օրինակ Սիեթլում, կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով տուժեցին հատկապես այդ հաստատություններում։ Դա էր թերևս պատճառներից մեկը, որ Հայաստանում սոցիալական ծառայությունները բոլոր տեսակի այցելությունները տարեցների խնամքի կենտրոններ արգելեցին դեռ փետրվարի վերջին։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Տարեցների խնամքի հաստատություններում կորոնավիրուսի վարակի ոչ հաստատված, ոչ էլ կասկածելի դեպքեր չեն գրանցվել։ Փոխանցում են ՍՈՑԱՊ նախարարությունից Հայաստանի 3 տուն ինտերնատներում խնամվում է շուրջ 580 տատիկ-պապիկ։ Տուն ինտերնատներից մեկը ինֆեկցիոն հիվանդանոցից մի քանի մետրի վրա է։ 211 խնամվող ունենք, թութու բոլորն առողջ են, ասում է տնորեն Արթուր Մելքոնյանը։
Առայժմս չունենք ոչ մի խնդիր, ոչ մի գանգատ։
Արգելված են նաև իրենց դուրս գալը։
Այո, այո, իրենց դուրս գալը արգելված է։ Մեզ մոտ ախտահանման աշխատանքները փորձում ենք անընդհատ անել։
Դարպասից ոչ ոք դուրս գալ չի կարող, հարազատներն էլ այցելել չեն կարող։ Ելումուտն այս հաստատություն ամբողջությամբ փակ է փետրվարի վերջից։ Տուն ինտերնատներում փակ ռեժիմի անցան երկրում արտակարգ դրության որոշումից 2 շաբաթ առաջ։ Տնորեն Մելքոնյանը վստահ է, հենց դա կանխարգելիչ դեր ունեցավ։
Ցանկացած աշխատակից պահակակետում պետքա ջերմությունը չափվի եւ մասկաները եւ ձեռնոցները կրելուց հետո նոր միմյանին կարող է շենք մուտք գործել։
Ռիսկային տարիքային խումբ է բոլորը տարեցներ քաղաքի ռիսկային հատվածում։ Տատիկ-պապիկներն անցուդարձին հիմնականում պատուհանից են հետևում, կան կարանտինից դժգոհողներ, կան տարեցամուսիններ, որ վերին հարկի պատուհանից ցուցադրում են, թե որքան են սիրում միմյանց, եւ կա Գուրգեն պապիկը, որ շփման արգելքը հաղթահարում է շվիով։ Տարեցներին արգելված չէ ինտերնատի հարակից այգում զբոսնել, բայց բակ տատիկ պապիկներն իջնում են գործով։ Օրինակ Ռազմիկ Բաղդասարյանը պետք է կերակրի տարածքի ահավնիներին, 8 տարի այդ գործին է։
Այստեղ ինչքան ճիտիկ դեր կա, ես էլ 72 հատ էլ հուշ ունենք այստեղ, ես եմ ճիրցնում, 2 հատ են տալը, մեկը չեմ ուտում, մեկ ուտում եմ բերում եմ, հետո ճաշարանի 4 ավելորդ հացերը բերում եմ տալիս եմ։
Ռազմիկ պապիկը լավ չի լսում, բայց կորոնավիրուսի աղմուկն իրեն հասել է ինֆեկցիոն ելումուտանող շտապօգնությունների ազդանշանների օգնությամբ, ասում է լավ է այդ վարակն այս դարպասով չմտնի։
Աստված ճանաչի մեր ծերանոցի զաբորից լիներ սերով, այստեղ շատ մեզ մարդիկ են հիվանդոտ են խարդախենում են կվարի ճիտան թոմեջդի ծերուլ։
Ռազմիկ Բաղդասարյանը խարդախ ասաց, բայց փնտրում էր խոցելի բառը, ճշտեց հետո։ Բակում գործ ունի նաև տիկին Վիոլետան, նա ինտերնատի տարածքի կանաչապատմամբ է զբաղված։
Բացարձակ չեմ անհանգստանում իմ աղջիկ, բացարձակ, նայ մանուշակները ողջունում են քեզ, վալես։
Վիրուսների ու դրանց հետ կապված հարցերի հետ գլուխ չունի, խորհուրդ է տալիս իր համար չանհանգստանալ։
Վալես, անկեղծորեն ես չեմ վարակվի, ուզմիս հիվանդի մոտ տանենք, ես չեմ վարակվի։ Չունեմ, ես դիմադրողականությունս բարձր աշատ։
Տիկին Վիոլետան անընդհատ ծաղիկներից է խոսում, շուտով կակաչը կբացվի, տարածքում խրտվիլակել է ցցել եւ այն բոլորովին է լահասար սուրճեր, այլ ավելներով զարդարված մի գեղեցկուհի։ Վիոլետա Ղազարյանը կորոնավիրուսի այս աղետի փուլում նույնիսկ դրական կողմ է գտել որպես կենսաբան։
Թող զոհեր չլինեն, բայց օգուտա մոլորակին էլի, բնությունն արթնանում, մաքրվում է բնությունը։
Ինչ իրավիճակ է շենքում, բակի զրուցարանում մաքուրոթի դուրս եկած Արարատ Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք։ Մեզ համար մուտքը ինտերնատի շենք նույնպես արգելված է։
Ճաշարան են մտնում 3 անգամ մուրական, 3 անգամ էլ մեր ձեռները
Բանով մաքրում ենք, մտնում։
Ինֆեկցիոնի շտապ օգնության մեքենաներն ասում են, մեզ մտահոգում են, սկսում են հաշվարկներ անել, բայց 83-ամյա ռազմիկ պապը կյանքի փորձով է ասում, այս վիրուսը մոլորակը չի հնձի։
Ես երկուրյակ պետությունա, որ մի փոքր հնձում է, այն էլ կանգնի։
Այս օրերին տներում փակված քաղաքացիներին էլ հորդորում է համբերել. «Դուք կարանտինից դուրս կգաք, մենք կմնանք», ծիծաղում է տուն ինտերնատի դերասանը։
Դարդարողին դար չի պակսի, քեֆանողին քեֆ չի պակսի, քեֆ արեք։
Տնորենի աչքից հեռու առանց դիմակի ինտերնատի շենքի հետնաբակում Լաուրա Ղազարյանն էր, ընկերոջ հետ։
Ուշադիր եմ, ձեռնոցներս հանում եմ, անպայման այն հեղուկը լցնում են, ինքս ձեռքերս սրբում եմ օղիով, անպայման։
Տիկին Լաուրան համոզում է իր համար չի անհանգստանում, այլ որ հանկարծ չվարակվի ու վարակը փոխանցի երիտասարդներին։
Վերևում մի ուժ կա, չէ՞, որ մեզ ղեկավարում է, թո այդ ղեկավարող ուժը այդ հիվանդությունները իմ նման կյանքը ապրած, տեսած, չէ, կարելի ասել, երիտասարդները գնան, ինչի մասին է խոսքը, նրանք մեր կառուցողներն են։
Քաղցր կին եմ, շաքարային դիաբետ ունեմ, տեղեկացնում է ժպիտով, հետո ավելացնում, այնքան համաճարակներ եմ տեսել։
Սենց էպիդեմիաներ եղել են, բայց այն ժամանակ չեն հասկացել, ասում են, վայ, բուգը ցավաց մեռավ, ես ինչը ցավաց մեռավ։
Տուն ինտերնատի 88-ամյա բնակչուհին պատմաբան Լաուրա Ղազարյանը խորհուրդ է տալիս սերտել այն դասը, որ տալիս է կորոնավիրուսի պանդեմիան աշխարին։
Մենք համերաշխ աշխարհ չենք, չէ՞, համերաշխ աշխարհը, չէ, սաղ իրար չեն սիրում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օրից մարտի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ պետք է կայանան։ Վերջին օրերին կորոնավիրուսի համաճարակի տարածմանը զուգահեռ կարծիքներ էին հնչում, որ ընտրությունները հարկավոր է հետաձգել։ Թեկնածուներից ոմանք, օրինակ Մասիս Մայլանը, հանդես եկան հայտարարությամբ, նշելով, թե ընտրությունների հնարավոր հետաձգմանը ըմբռնումով կմոտենան ընտրարշավի առաջատարներից մեկը, սակայն Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում պնդում է, որ ընտրությունները հետաձգել ձգելու որևէ իմաստ չի տեսնում։
Որպես Արցախի քաղաքացի միանշանակ կողմեմ ընտրությունները կազմակերպելու, ինչու, քանի որ նախ մենք չենք իմանում այս ինչքան է տևելու, և մյուս հարցը ամենանպաստավոր, գոնե ամենավտանգի առումով ամենաբարենպաստ ժամանակը այսօր է, և օրորի ավելի է վտանգվելու, ինչքան ժամանակ չեղարկենք, սահմանադրական ճգնաժամ է առաջանում։ Երկրորդ պրոբլեմը, համաշխարհային տնտեսական աղետ է սպասվում, ոչ թե ճգնաժամ, ինչպես են դիմակայելու, և ամենավտանգավը նա է, որ շատ մեծ ինվեստ ծրագրեր պետք է իրականացնենք, ներդրումային ծրագրեր պետք է իրականացնենք, իսկ այդ կապիտալը գնացող իշխանությունը չի ունենում։ Պետք է շուտ արագ ձևավորել իշխանություն, շատ շուտ, և համարձակայել իր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ միասին կատարենք։ Մեր առջև, բացի համաճարակից, սպասում է նաև տնտեսական շատ լուրջ խնդիրներ, չափազանց լուրջ խնդիրներ։ Մեր պարենային անվտանգության խնդիրն է կասկածի տակ, մենք էլ չգիտենք քանի ամիս է տևելու սա, և ինչպիսի իրավիճակ ենք ունենալու, իսկ այսօր որևէ դեպք չկա արձանագրված, իսկ վտանգը ավելի շատ քարոզարշավում է եղել։ Ընտրությունները կազմակերպելը մի քանի անգամ ավելի հեշտ է այդ համաճարակային պայմանները, սանիտարական պայմանները ապահովելը, քան հանդիպումները նախընտրական։
Բայց ընտրատեղամասերում կուտակումներ են լինելու, մարդիկ հավաքվելու են,
այդ ամենահեշտն է կարգավորել։ Մենք գիտեք, Ղարաբաղցին պատերազմի ժամանակ այդ քարք ու կանոնը պահում էին, քանի մետր հեռավորությամբ ինչպես լինել, ինչպես դիրքավորվել, ընդամենը պետք է ընտրատեղամասերում հստակ ցուցումներ լինի, կուտակումներ կատեգորիկ արգելվում է, որ կուտակումներ լինի, երկրորդը ինչպիսի հաճախականությամբ, հետո մենք հաշվենք, որ հիմնականում նոսը բնակեցված տարածք է Արցախը ընդհանուր առմամբ, և դրա համար ավելի հեշտ է Միայն Ստեփանակերտ քաղաքում ինչ-որ չափով և որոշ բնակավայրերում, որ դրան անհրաժեշտությունը լինելու, որ կուտակումներից գյուղերում կարող է 10 րոպե մեկ էլ չի մարդ մատնում, մենք նաև Ղարաբաղի գյուղերը բոլորով քիչ բնակություն ունեն։
Այժմ էլ տեսնենք, թե Ղարաբաղյան ընտրությունների հնարավոր հետաձգման մասին ինչ է մտածում նախագահության մեկ այլ թեկնածու, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Խուլյանը։
Հայաստանում Facebook-ի հայկական հատվածում հատկապես վերջին օրերին շատ է քննարկվում, թե արդյոք անհրաժեշտ չէ հետաձգել ընտրությունները Արցախում, չեղարկել ընտրությունները հետաձգել։ Դուք ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ։
Գիտեք, ոչ ոք Արցախում չի բացառում, որ մենք կարող ենք ունենալ այդպիսի իրավիճակ, եւ կարծում եմ, եթե դա լինի այդպես շատ, այդպես դուրս թակող եւ ակնհայտ լինի, որ մենք ունենք արդեն վարակվածներ, ունենք շատ ավելի ծանր վիճակ, վստահ եմ, որ անպայման իշխանությունը ընդունելու է համապատասխան որոշում։ Ես կարծում եմ, որ մենք բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել ընտրական, նախընտրական այս իրավիճակում, եւ եթե հնարավորություն լինի, կարողանանք քաղաքական գործընթաց հասցնել տրամաբանական ավարտին, իհարկե շատ լավ կլինի, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որևէ մեկը ոչ իշխանությունից, ոչ էլ կարծում քաղաքական ուժերից շահագրգռված չէ, որ բացահայտ վտանգի պայմաններում շարունակել նախընտրական քարոշությունը։
Այս հարցի շուրջ քննարկումներ եղել են։
Իհարկե, քննարկումներ եղել են, ամեն օր կարծես թե տարբեր ֆորմատներում լինում են, մենք քաղաքական ուժերով ամեն մեկս մեր նախընտրական շտաբերում նույնպես քննարկումներ ունենում ենք, երեկել հանրապետության նախագահի մոտ պարլամենտի մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացներ եղել են, եւ կարծում եմ այս քննարկումները կշարունակվեն, նույնիսկ այսօր, ինչքան ես գիտեմ, մենք ունենք էլի այդպիսի շարունակություն։
Եվրոպական կառույցները պնդում են, որ պաշտոնական Բաքուն օգտվում է կորոնավիրուսի համաճարակից ընդդիմության դեմ ճնշումները սաստկացնելու համար։ Նման հայտարարությամբ են հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ներկայացուցիչները։ Եվրոպայից հնչող նման պնդումների առիթ տվեցին Ադրբեջանի ղեկավարների, այդ թվում Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, որոնց ընթացքում ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդդիմությունն անվանում էին 5-րդ շարասյուն և համեմատում էին դրա ներկայացուցիչներին կորոնավիրուսի հետ։ Այդ հայտարարությունները քիչ անցել ադրբեջանական ոստիկանությունն անցավ գործի, ձերբակալելով ընդդիմության ակտիվիստներից մի քանիսին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միջազգային կառույցներն ահազանգում են Ալիևի վարչակազմը կորոնավիրուսի դեմ պայքարն օգտագործում է ընդդիմադիրներին լրացնելու համար։ Համաճարակի տարածումը երկրում կանխելու նպատակով Բաքուն հատուկ ռեժիմ է սահմանել, նախ եւ առաջ վերահսկողության տակ վերցնելով առանց այդ էլ սահմանափակ ազատություն ունեցող օնլայն հարթակն ու լրատվամիջոցները։ Դրան զուգահեռ տարբեր մեղադրանքներով բանտարկվում են նորանոր ընդդիմադիրներ, ոմանք հերթական անգամ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի համազեկուցողները զգուշացնում են, ադրբեջանի քայլերը կարող են բացասաբար ազդել Բաքվի անդամակցության վրա։ «Ես զարմացած եմ եւ ցնցված, համաճարակը սեփական իշխանության ամրապնդմանը ծառայեցնելու ադրբեջանի կառավարության ամոթալի քայլերից», հայտարարել է ԵԽԽՎ-ի բրիտանացի պատգամավոր Ռոջեր Գելը։ «Քաղաքական բազմակարծությունն ու խոսքի ազատությունը առավել կարևոր են հենց արտակարգ դրության պայմաններում, որպեսզի երաշխավորվի տեղեկությունների տարածումն ու ազատ քննարկումը», հանրության շրջանում հավելել է Ավստրիայի ներկայացուցիչ Ստեֆան Շենակը։ Միջազգային մի շարք կառույցներ, իրավապաշտպան կազմակերպություններ հատուկ արշավ են սկսել Իլհամ Ալիևին կոչ անելով կանգ առնել։ Այս հայտարարությունները հնչում են ադրբեջանի նախագահի աղմկահարույց ուղերձից հետո։ Մարտի 19-ին Նովրուզի կապակցությամբ դիմելով հայրենակիցների նախագահ Ալիևը ադրբեջան հասած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին խոսելիս չեր շրջանցել ընդդիմությանը, հերթական անգամ 5-րդ շարասյուն անվանելով իր ընդդիմախոսներին պնդել է, նրանց սադրիչ քայլերի կանխարգելումը դառնում է պատմական անհրաժեշտություն։
Հարդան գալեր բու թահրիբա, այման ու 5-ինչի կալոննա, իչիմիզդ է ոտուրան դուշմելերդեն։
Մենք չեն կարող թուլ տալ, որ հակա ադրբեջանական ուժերը 5-րդ շարասյուն ազգի դավաճանները օգտվելով իրավիճակից ինչ-ինչ սադրանքների դիմեն, սպառնացել է ադրբեջանի ղեկավարը, չբացառելով, որ ինչ-որ պահի կարող է մտցվել արտակարգ դրություն եւ այդ դեպքում 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչներին մեկուսացնել պատմական քաղաքական անհրաժեշտություն կդառնա։ Այս ուղերձից անմիջապես հետո մի խումբ ընդդիմադիրներ, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդ Թոֆիկ Յագուբլուն, հայտնվել են ճաղերի ետևում, ըստ իրավապաշտպանների, շինծու մեղադրանքներով։ 59-ամյա Յագուբլուն, նախկին քաղբան Տարկյալ, Իլհամ Ալիևի կոշտ ընդդիմախոսներից ձերբակալվել է խուլիգանության համար, սա նրա երրորդ ձերբակալությունն է։ Իրավապահները պնդում են, որ քաղաքական գործիչը փողոցում հարձակվել է ամուսնական զույգի վրա և նրանց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառել։ Յագուբլուն ասում է, ամուսնական զույգն է իր վրա հարձակվել։ ԵԽԽՎ համազեկուցողների համոզմամբ քաղաքական գործչին առաջադրված մեղադրանքը ակնհայտորեն կեղծ է և նա կրկին քաղբան Տարկյալ է դարձել։ Ադրբեջանի կառավարությունը պլանավորված քաղաքական բռնաճնշումների հերթական փուլն է սկսել, հայտարել է ԵԽԽՎ-ի պատգամավոր Սուննա Էվարզդոտիրը։
Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար. Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը և օգտվելուց հետո։ Հազալիս և փրեշտալիս փակեք բերանը և քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով և ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում ևս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիո կայանն էր։